እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ በዝምሸት እዚ ኣብ ከባቢ ሬድዮኹም ኮንኩም ነዚ መደብ እዚ ክትከታተሉ ብሃንቀውታ ክትጽበዩ ዝጸናሕኩም ሰማዕቲ ሰላም ኣምላኽ ንመንፈስኩም ነፍስኹምን ስጋኹምን ክገዝእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ይጸሊ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ድማ ነቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ወንጌል ማርቆስ ሻምናይ ምዕራፍ ክንርኢ እግዚኣብሔር ካሊእ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክንመላለስ ከለና ኣማሪፅና ዝተፈላለየ ምግቢ ክንበልዕ ብዙሕ ሓንቀው ንብል ኢና። ምሩፅ ምሩፅ ምግብታት ድማኒ ነፍሲ ወከፍና እንፈትዎም ምግብታት ኣለውና። እዞም ምግብታት እዚኣቶም ድማ ከከም ባህርና ከከም ናይ ደም ዓይነትና ወይ እውን ከከም ጠባይና ዝተፈላለየ ፍቕሪ ምስ ምግብታት ክህልወና ባህርያዊ እዩ ኢለ ይሓስብ። ቃል እግዚኣብሔር ግና ኣብዚ ተመጊብና ኣብ ሰማይ እውን እንነብረሉ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ዝሓዘአና ናይ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መግቢ ንደቂኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ሓደ እዋን ካብ ኦሪት ዘዳግም ሻምናይ ምዕራፍ ኣምፂኡ ንዲያብሎስ ክዛረቦ ኸሎ ኸምዚ ኸምዝበሎ ትዝክር ኢኹም፣ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል እምበር ብንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ከምዝበሎ ትዝክር ኢኹም። ብርግጽ ናብራ እንድሕር ዳኣ ደሊና ክንነብር እንድሕር ዳኣ ደሊና ንዘለዓለም ከይንጠፍእ እንድሕር ዳኣ ደሊና ወትሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብምስማዕ ብምንባብ ብምምርማር ክንተግህ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዚ ሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዘይበቐቐልና እኳ ደኣ ምሸተ ምሸት ብቓሉ ይዛረበና ይምዕደና ስለ ዘሎ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እወ ንእግዚኣብሔር ብዙሕ 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 ምስጋና ካብ ልብና ካብ አንደበትና ክወፅእ ይግበ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክነመስግን ከሎና እንጽበዮ እናቐልጠፈ ኣብ ኢድና ይኣትው እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልኣይ ኣብ ኢድና ዝኣትዎ ነገራት እውን ውሕድ ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ምስጋና ዝግበ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ወንጌል ማርቆስ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዘርኣናዮ ዝነበረ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክልተ ግዜ ኣቐዲሙ 5,000 ጸኒሑ ድማ 4,000 ከም ዝመገበ ርኢና ከም ዝነበርና፣ እዚ ድማ ክልተ ክስተታት እምበር ሓደ ክስተት ጥራሕ ከም ደይኮነ ምስ መርትዑ ጌርና ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብ መንጎ 5,000 ዝመገበሉን 4,000 ዝመገበሉን ድማ 7 ፍልሊ ከም ዝረኣና ዝዝከር እዩ። ቀጺልና ዝረኣናዮ ድማ ፈሪሳውያን ይከራኸርዎ ከም ዝነበሩ፣ ንኽቐበልዎ ድማ ከም ዘጸገሞም ብዓይነ ጽልኢ ይጥምትዎ ከም ዝነበሩ ርኢና ኣሎና። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ዝረኣናዮ ነቲ ዓይነ ስውር ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክፍውሶ ይደሊ ከም ዝነበረ ኣብኡ ክንበጽሕ ከለና ኢና ትምህርትና ኣቋሪጽና ነርና። ሎም መዓንቲ ኣብ ማርቆስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 26 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ኢና ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንፍልሞ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና በዛ ትስዕብ መዝሙር ክንሰግር ኢና። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፊ ወረቐትኩምን መጽሓፍ ቅዱስኩምን ኣብ ማርቆስ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 23 ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ይምዕደኩም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኩም።
ካንካም ዓርወለላ ከናፍርካ መልጠትን ጠጥፍንቤት እዩ ዘንደብብ ኣብ እግርኻ ኾፊል ንኻልካ ምግብ መልጠት ከናፍርካ ውሽተ ይጸግብ ኣሜን 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 Hallelujah, temesken, temesken, Jesus, temesken, temesken, amen, 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 amen. Hallelujah, tebarach, tebarach, weitai, tebarach, tebarach. ሁሉ ስሕየን ጥብጥብ መገዲ ዘለዓለም ይሕብር የመልክ ካፍቲ ዝንጥበ ናብላዕኩ ኣስር ኣስር ካእኮይ ኣለኹ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 Hallelujah, tebarach, tebarach, weitai, tebarach, tebarach. Ibrahim, Abraham, re'lehu, habtal matwisi, ikwas halehu. Kalka hakim, kwanu, re'ye, Amen, 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 amen. Hallelujah. Temesken, temesken, Jesus, temesken, temesken. Amen, 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 amen. Hallelujah. Tebarach, tebarach, weitai, tebarach, tebarach.
ኣምላኽ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ንቓልካ እንምርምረሉ ቃልካ እንሰምዓሉ ካብ ኣፍካ ድማ ሕግን ስርዓትን ሓሳብካን እንቕበለሉ ካልእ ግዜ ስለ ዘዳልኻልና እነመስግነካሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኪብካ ነፍስና ምእንቲ ከይትሕለውሉ መንፈስና መታን ከይዓብር መንፈሳዊ መና መንፈሳዊ መግቢ ተብላዓና ስለ ዘለኻ እነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ነዚ ዕድል እዚ ንዘይረኸቡ ብኢንተርነት ኮነ ብሬድዮ ኾነ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ እዝኖም ክበጽሕ እናተገብአ እንተኾነ ግና ዘይበጽሖም ሰባት ንጽልይ ኣሎና። ምስ ሓሳብካ ምርኻብ ምስ ትምህርትኻ ምርኻብ ምስ ሕግኻን ምስ ቃልካን ምርኻብ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኢድካ ትዝርግሕ እሞ ንህያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ኢድካ ተጽግቦ ተባሃለ ከም ተጻሕፈ ኢድካ ብምዝርጋሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዕጋበት ኣብ ውሽጦም ክትፈጥር ይጽልይ ኣለኹ። በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ከም ፍቓድካ ንድልየት ልቦም ንልማነ ኸናፍሮም ክትምልስ ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻ ጥራይ ንዓና ትረድአና፣ ንስኻ ጥራይ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ትድንግጸልና፣ ንስኻ ጥራይ ሰላም ትህበና፣ ብዕረፍቲ እውን እተንብረና ኣምላኺኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዕረፍቲ ይባረኹ፣ ብሰላም ይባረኹ። ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሕክምናን ኣብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላትን ደቂሶም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ቃሉሊ ኢኹፈወሶም ካብ ጉድጓዶም እውን ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ፈውሲ ይኹነሎም፣ ምድሓን ይኹነሎም፣ ምሕዋያን ድማ ብነፍሳ ተፈለጣ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሕጂ በሰዓት እዚ ብመንፈስካ ክድህስሶም ፈውሶም ክፍለጦም እጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህዝብኻ ብሓንቲ ዓይኒ እትጥምት ኣምላኽ ኣብ ሕማምኒ ዘለዉ ኣብ ድናሰኒ ዘለዉ ረዳእኒ ዘይብሎም ኣብ ውሻጠኒ ዘለዉ ኣብ ቤት ማእሰርትኒ ዘለዉ ኣብ መዓስከራትኒ ዘለዉ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽልይ ኣለኹ ፈውሲ ይኹነሎም፣ ምድሓን ይኹነሎም። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ጸሎት ህይወቶም ይባረኽ። ኣልኣምላኽ ናይ ምንባብ ህይወቶም ይባረኽ። ነቲ ዘንበብዎ ኣብ ምትግባር ድማ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክጽዕቱ ምእንቲ ክተግሁ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዝተለወጠ ሓሳብ ብዝተለወጠ ልቢ ክትባርኾም ይጽልይ ኣለኹ። ከምቲ ነቢይ ሳሙኤል ንሳኦል ዝተዛረቦ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ካልእ ሰብ ክትከውን ክትልወጢኻ ኸም ዝበሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻ ለውጢ ትብሎ ለውጢ ኣብ ሕይወቶም ይምጻእ። ንስኻ ሓቂው እትብሎ ለውጢ፣ ንስኻ ዕቤትው እትብሎ ዕቤት ኣብ ሕይወቶም ይምጻእ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ዞባና፣ ስለ ጐረባብትና፣ ስለ መራሕትና፣ ስለ ነገሥታትና፣ ስለ መኳንንትን ይጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ልቢ ንጉሥ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ወሓዚ ሩባእዩ ንሱ ድማ ናብ ዝደልየው ይጠውዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሎሚ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓና ክትብል፣ ንህዝብኻ ክትብል፣ ንህፃናት ክትብል፣ ነዴታት ክትብል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንመራሕትና ናብ ነገር ድሓን ክተምጾማንነቶም ንጽሊ ኣሎና። ልቢ መራሕትና ናብ ነገር ሰላም ክተምጾ ንጽሊ ኣሎና። ህውከት ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዝባና ይወገድ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ሶማል፣ ስለ ደቡብ ሱዳን፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኤርትራ ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዚ ኸባቢ እዚ ምርግጋእ ይኹን። ኣብ ኬንያ ምርግጋእ ይኹን። ኣብ ዞባታትና፣ ኣብ ሱዳን ምርግጋእ ይኹን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ምርግጋእ ይኹን። ኣብ ህዝብና፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ኩሉ ዞባታት ምርግጋእ ይኹን። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሔር ብሔረሰባት ምርግጋእ ይኹን። ኣብ ሶማል ምርግጋእ ይኹን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር እዚ ህዝቢ እዚ ይኣክል ክትብሎ ብጥዕና ክትባርኾ፣ ብሰላም ክትባርኾ፣ ብበረኸትካ ክትባርኾ ንጽልይ ኣሎና። እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰናት ምድሪ ንውግእ መወዳእታ ይገብረሉ፣ ንቐስቲ ይሰባብሮ፣ ንኹናት ይቐራስሞ፣ ንሰረገላ ብሓዊ የንድዶ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዞባና ዞባ ምርግጋ ይኹን። ዞባና ዞባ ምርግጋ፣ ዞባ ሰላም ይኹን፣ ዞባ ዕረፍቲ ይኹን፣ ዞባ ኢንቨስትመንት ይኹን፣ ዞባ ወፍርታት ይኹን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስራሕ ድበዝሓሉ ህውከት ዝንከየሉ ዘመን ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክትብል ስለ ሰማዕኻና ተመስገን። ኣሜን። ማርቆስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 26 ከምዚ ይብል፣ ነቲ ዕውር ድማ ብኢዱ ሒዙ ናብ ወጻኢ እቲ ዓዲ ወሰዶ። ኣብ ዒንቱ ጡፍ ኢሉ ኸዓ ኢዱ ኣንበረሉ እሞ ገለዶ ትርኢ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ቋሕ ኢሉ ድማ ሰባት ርኢ ኣለኹ ክመላለሱ ኸለዉ ኣእዋም መሲሎም እርእዮም ኣለኹ በለ። ከም ብሓድሽ ድማ ኢዱ ኣብ ዒንቱ ኣንበረሉ እሞ ኣጸቢቑ ጠመተ፣ ሓዌ ንዅሉ እውን ተቐሊዑ ረአየ። የሱስ ከዓ ናብ ዓዳ ኣይትእቶ ኢሉ ናብ ቤቱ ሰድዶ ይብለና። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 11 ፍቕዲ 2 ከም እንሪኦ እዚ ናይ ቤተ ሳይዳ ከባቢ ቅድም ክብል ናይ ፍርዲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉሉ እዩ። ሕጂ እንደገና በዚ ናይ ተኣምራት ጉዳይ ተጠንቂቕና كن ملكتو زدلينا نقرالو سلامن تاي قويتا عبز خفلي زتت عسي ميلاخت اكمز دلي كمتي عبقال ابوتا زقبرو نايزي سب عيني بحادة جزي كفوسو ايك إلن دو نيريو برقس جن يخيل نيريو عم لخزة مسكن يخون كم حكي نزي سب عي عم جمر تاكري كم زقيل مقبرو نيرو جن بز خفلي ازي عور زنبرون نحنا دما كن مهارو زلنا نقرالو نايت سب عي عينتي نمقفاز تقبر اكايدا ناي قزار اسو درجاتات اللو قداماي عور مخاني نحنا كلاتنا بقداماي درجان منفسة ونقرات عوراتنا كمتي عور سبعي حججنا عينو زو تخفتلو كمو حادة جزي عور نيري حججن اير اللخو كنبل نخيلينا انتخونجن حادة نقر كنذكر يدل اللخو ازي سبعي عم جمرتا زرخبو مولو برحانا يكون انزنبره نزحكي ماروكوس بقلتيو زنقرنا عم لاخزة تمسكن يكون بخال اي درجة فرق برحان زبحال فوسيو ازي نحنا لومي زلنا يو زمل كدو ايكونن يلكم تحاسبو لومي كم امسيات بواقواقو نرقلونا يبل حوارا باولوس اب كدا ماي كورونتوس عصر سلسة فقد عصر تغلته حال حد سبات بتعام عبي زبحال منفسا يبوتا كم زبوت صحيوم زحاسبو نعيون ابز درجة ام زغمتوني احواتي نحاتين نعاقاتكم جنكي قلت سلكم زدال لنقر انتلو جنا زي ترد اخوو بزوح منفساوي نقرات اللو إلي إذا حسب يبلو دكتور ميجي حد حد سبات جن كم زعينة حساب فات امو يبلو من كفلت وزق بقام كلو حجب مولو إذا فلت ايو زمسلوم إذا نما تحف قدوس تبق جيروم عبزي مهرا عبيات قرسانة زلو حد مرقم إلي حسب نبوزح عمتات كال أملاخ مهرا لهو عبسو من حد معلتي زخوانا نما تحف قدوس متنعتي كمتو زي دليو حد حد ناي بيت قرسان عبالات اللو سلامنتاي كمتوخم زي دليو تفلتو تغوني لحسب كابتا انا زفلتون لعلي سلا زفلتيوم زي متو ازا حقي كخون يخيليو انتخونا جن اتي زحزن كابتو زقبو ام لعلي كم زفلتو جيروم نجزار اسم مقصارم يمنبر حلفا سبوم سلا دفلتو ايقونون زفلتو نيروم انتزقونو بزوح بزوح نتقام نجر نبيتا خرسيان مبركتو نيروم سقراط عز تبعله عبينا يجريح فلاسفة عب جزيء كاب زنبرو ناي عتينا تقببتي كاب كلهم نسوت أبيب كم زخنة اتقلت حنت حت أرز ربعت زاربو نسقراط عز بتعم تحط كم زخنة زفلت سبعت زي مسمعو بتعم يمسن بيدم انتي مالتو كم زخنة ون حاتتو كم زقبل دم عمل سلام جزار اسم بتعمي فلاتات كم زخون جيروم زقاطرو بوزحات نعاتي ناسبات اللو انا جن نخلو خم زي فلت افلتي سلزي زي مفلات اي زفلت كاب كونكو كاب اب عاتي نازلو فلاتات نلعلي تابي بي الوام احواتي ابزلومي كلو خم زفلتو زقموتو بزحات قدسان اللو انتخونا جن حوارا باولوس لومي بواقواقو نرئي اللونا ايزبالي عبز مدر زلو نا نهيوت كونتاتي زغل زلو جن عبد حراي زمن نحنا ناب ومسكدنا كمت نحنا زتفلتنا يو كوم مكن فلتنا عبد بوتا زخون اللو عدل عبز رخب اللو وي عبو عبز خون اللو قزي حد حدش نگر كم زفلت بتاع امي تسفا زغبرن زحقوسن كبرن قزي ابيرقون بسالساي درجة فتصم زخون برحان وي وين فتصوم زخنه مرعيو عبتنا يسوس عبز ما تقولو جزيه فتصوم زخنه منفسه مرعينا انري ازد ما فتصوم بقلتي كنري قلو زخ إلنا جزيه ايخي خوون عبز خفلي بتخيدي مودة اتا ويتا يسوس كريسوس نتعور فتصوم كم زفووسو انا انر ازولونا احواتين حتين ويتا يسوس كريسوس ناي عورات عيني نخخفت زتفل علي ميلا كم زتتقمه حاسيبكم دا تفلتو عبزي بيت سايدا ناي زعور عيني زخفتو بمتن كافي نيرو ازي ساب زتفلي لمدلو ازي ساب برقت اعداو قبل علي تنكي فناني إلوم ززمرو مزمران كدالو يخيلو يسوس كريسوس نتي عور برتريموس ኣብዝፈዎ ሰሉ ግዜ ብእዳዉ ኣይተንከፎን። ነገር ግን እምነቱ ከም ዘድሓኖ ብርሕቐት ከሎ ምስ ተዛረቦ ይዕንቱ ክኽፈት ከሎ ኢና ርኢና። ኣብ ዮሃንስ 9 ምዕራፍ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ግን ኣብ ሰሊሆም ዝበሃል መሕፀቢ ኺዱ ክሕፀብ እዩ ተነጊርዎ። እዚ ድማ ፍጹም ፍልይ ዝበለ መንገዲ እዩ ዝነበረ። እዚ ሰብ ድማ ካብቲ ዝተገብረሉ ዝተላዕለ ስርሑ ክርኢ ንዑ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ንተኣከብ እናበሉ ዝዝምሩ መዘምራን ዘዳሉ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ስርሑ ክሰርሕ ከሎ ሓንቲ ዓይነት መንገዲ ጥራዩ ዝጥቀም ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና። ነቲ ዝጥቀመሉ መንገድታት ድማ ተኣምራዊ ምኽንያት ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብዚ ዘመን እዚ ጐይታ የሱስ ዝሰርሓሉ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብዚ ክፍሊ ንምሃሮ ዓብ ትምህርቲ እዩ። እስካ ሕጂ ድማ ስዒቡ ዘሎ ክፍሊ ማለት ማርቆስ 8:27 ብምንባብ ካብዚ ክፍሊ እግዚኣብሔር ዝምህረና ንርአ። የሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከዱ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ኣብ መንገዲ ሰብ መን ይብሉኒ ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም ይብለና ማርቆስ 8:27። ብመሠረት እዚ ጥቕሲ ኣድላይ ዝኾነ ነገር የሱስ መን እዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ መሃብ እዩ። ሰባት ብዛዕባ መንነቱ ዝህብዎ መልሲ ንኽፈልጥ የሱስ ክርስቶስ ደልዩ። ብዛዕባ የሱስ እንታይ ተሓስቡ? እዚ ንህይወትና ዝትንክፍ ዓብ ሕቶ እዩ። ብዛዕባ የሱስ ትኽክል ዝኾነ ርዲት እንተ ዘይብልና ኣብ ህይወትና ቀጻለ ዝኾነ ሰላምን ዕረፍትን ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና። ኣሕዋተይ፣ ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ዝጠቅም ነገር እንታይ እዩ እንተበልኩም ምስ የሱስ ሓደ ምዃን፣ ምስኡ ምውሃድ፣ ምስኡ ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ምድላዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ይሁዳ ካርታ ክትሪኢ ከለኹም ሰለስተ ዝተፈላለያ ቂሳርያ ዝበሃላ ኣከባቢታት ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም። ኣብዚ ክፍሊ እንረኽቦ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ብሰሜን እትርከብ ቂሳርያ ፊልጶስ ዝተባህለት ሰፈር ወይ ድማ ቁሸት እያ። ሕጂ ጐይታ የሱስ ብሸነኽ ሰሜን እዩ ዘሎ። ምንቅስቓሳቱ ብቐጥታ ናብ ኢየሩሳሌም፣ ኣብኡ ድማ ናብቲ ዝቕጽል ናይ መስቀል ስራሕ ንኽገብር ዝጥዕም ኩነታት እዩ ዘሎ። ቀጺል ናብ 28 ክንርኢ ከለና ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥመቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ ይበል። ካብዚ መልሲ ከም እንሪኦ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ መንነት የሱስ ክሕተቱ ከለዉ ብዙሕ ምድንጋር ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና፣ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ከባቢኦም ዝነበሩ ህዝቢ። ዘቕርቡ ሓሳባት ብርግጽ ዝነዓቑ ኣይኮኑ። እንተኾነ ግን እዚ ጐይታ የሱስ ናይ መጀመርታ ደረጃ ኣገልግሎቱ ክውድእ ክብል ዝቐርበሎም ሓፈሻዊ ፈተና እዩ ዝነበረ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ ይብለና 8:29። እንተኾነ ግን ስምዖን ጴጥሮስ ኣቐዲሙ ካብ ዝነበሮም ነገር ብዝበልጽ ኣደናቒ ዝኾነ ነገር ተዛሪቡ። ብርግጽ ወንጌላዊ ማርቆስ ናይ ጴጥሮስ ምስክርነት ብምሉኡ ዘይኮነሲ ፍርቂ እዩ ዘቕርበልና። ክርስቶስ ናይ ኣገልግሎቱ መዓርጊ እምበር ቀንዲ ስሙ ኣይኮነን። የሱስ ዝብል እዩ ቀንዲ ስሙ። ክርስቶስ ማለት ብእብራይስጥ መሲሕ ክኸውን ከሎ ትርጉም ናይቲ ቓል ድማ ቅቡእ ማለት እዩ። እዚ ቓል እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን እንተኾነ ብጣዕሚ ክቡር ትርጉም ዘለዎ ቓል እዩ። ብዛዕባ እቲ መሲሕ ዝዛረቡ ካብተን ብዙሓት ጥቕስታት እዘን ቀጺለን ዘለዋ ኣንብብዎን ኢኹም። ሚክያስ 5:2 ኢሳያስ 7:14 ትንቢተ ኢሳያስ 7:14 መዝሙረ ዳዊት 2:2 መዝሙረ ዳዊት 45 6 ስጋብ 7 ትንቢት ሚልክያስ 3:1 ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ንኽገልጽ ዝመጸ መሲሑ ዝነበረ። 30 ሽዑ ብዛዕብኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ይብለና። እንታይ ዓይነት ጋሻ ዝኾነ ትእዛዝ እዩ! ጐይታ የሱስ
نمانن كي زاربوز عززوم دك امزامرتو ونجل زتمال اكساب زخوون كتس بيو سلزن باراميو ازد ما دحرموتن تنسايقون يزخوون زغت سلت اسيتت انكيكم رأي واقوم نود سب بزو حسار مكرا كتس اقب بعب بيتهز من ملك اونتي كاناتن كنعا كقتل دحر سلستم عالتون كتس كمزقبا كمهروم جمري بلنا فقد سلسان حدن اتفتقم سمعتي نزمشة تزي زنبرنا مدب ازي ونيرو ابزغت سل مدبنا سقا من الرخب سلسناي كل بزحلكم لوام لي
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمسي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب سجاق ويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كلسن نسكن لحاتكم مهم آمين.